Toto je podcast 24 a moje meno je Erika Barkolová. Som nesmierne rada, že môžem pokračovať v takomto vymyslenom mojou osobou cykle, kedy vám predstavujem ľudí, ktorých nevidíte na obrazovkách, ale ich úloha v našej televízii je obrovská a dokonca bez ich práce by ste v podstate nemohli vidieť žiadne dobré filmy, žiadne dobré seriály ani nič podobné. A preto som veľmi rada, že moje pozvanie je prijala Kristýna Cibulková, ktorá je, teraz dobre počúvajte, hej, kreatívny producent, dramaturg a scenarista. Ahoj, čau Kristýnka.
Ahoj, čau Erika.
Prosím ťa, vymenovala som tri veci, takže aby sme si v tom urobili hneď na úvod možno trošku poriadok, ako funkciu vlastne máš u nás v televízii, joj?
No, tak ja som v prvom rade zamestnaná v tejto televízii ako dramaturgička.
Dramaturgička.
A to je také zamestnanie a taká profesia, o ktorej málo ľudia vedia a vždy sa ma pýtajú, že čo vlastne ten dramaturg robí?
Čo robíš?
No, však toto. Ono, dramaturg na pozíciách rôznych, či už je to v divadle, alebo pri televízii, alebo pri seriáli, alebo pri nejakej relácii, tak za každým je to v podstate niečo iné. Ale dramaturg v prvom rade musí dávať pozor na obsah.
OK.
To znamená, že vedieť nejako vystavať kostru, či už seriálu, alebo relácie, aby dávala zmysel, aby to malo hlavu a petu.
To znamená, že vlastne ja som aj v tomto podcaste dramaturg.
Ty si rozhodne dramaturg.
Dramaturg, moderátor, vyzaží sa výborne. Poď ďalej.
Scenarista, tak to si myslím, že je asi každému jasné. Tak ten musí mať v prvom rade...
Dobré pero.
Dobré pero. Fantáziu, bez tej to úplne nejde. A ja stále hovorím, že aj životné skúsenosti. Lebo najlepšie sa píšu príbehy, ktoré napísal život a keď ste toho bolo aspoň trošku aktérom, tak sa to vždy najlepšie píše.
A kreatívny producent?
Kreatívny producent je už taká zodpovedná, ja by som povedala, že taká dospelácká funkcia, ktorú som nadobudla neskôr, už po nejakých skúsenostiach. A to je vlastne človek, ktorý zodpovedá za to, ako to v konečnom výsledku bude vyzerať. Napríklad na seriáli zodpovedá za to, je to človek, ktorý by mal byť od začiatku, od vymyslenia témy alebo príbehu alebo nejakého základnej premisy, ako my tomu hovoríme, že o čom seriál bude.
Áno.
A potom pri castingu, pri výbere lokácií, pri výbere kostýmov, celkového vizuálu a v konečnom výsledku naozaj je zodpovedný za to, ako to bude vyzerať.
Úplne aktuálne v našej televízii tvojim takým, ja neviem, či to môžem povedať, seriálovým dieťatkom je Einstein.
Áno.
Einstein. O čom ten seriál je?
No to bola pre mňa taká výzva, asi taká, že z iného súdka, než som doteraz robila. V prvom rade preto, že je to adaptácia, že je to licencia už nemeckého seriálu.
Aha, to znamená, že ten formát už bol niekde vymyslený, funguje v rôznych krajinách a vy akoby sme jedna z krajín, jedna z televízií, ktorá preberie už ten scenár hotový?
Preberie ho hotový, ale samozrejme mojou úlohou bolo ho prispôsobiť tak, aby fungoval na slovenského diváka. To znamená, že ak tam boli, no ako keby lokalizovať ho na to, slovenská polícia určite funguje inak ako nemecká polícia.
Vážne? Napríklad. To som nevedela, ja som si myslela, že rovnako.
No.
Žartujem. Čiže tá naša je lepšia.
Tá naša je rozhodne lepšia a rozhodne rýchlejšie rieši všetky prípady a všetko okolo toho. Čiže trošku tam trebalo dostať aj takéhoto humoru. A aj tie lokácie u nás na Slovensku sú trošku iné. Tá mentalita ľudí je úplne iná. A ten humor je tiež iný. Uh-huh. Ono sa vždy tak hovorí, že to je formát, ktorý funguje po celom svete. No ale to, čo funguje v Nemecku, nemusí fungovať na Slovensku. To, čo funguje v Maďarsku, čo sú zase úplne iní ľudia, majú úplne iný temperament ako my, nemusí fungovať tu. A myslím si, že sa to aj tak akože niekde potvrdzuje.
Uh-huh. To znamená, že ty zoberieš, mňa to strašne zaujíma, ty zoberieš ten scenár, kde teda píšu, že toto bude, ja neviem, prapravnúk Einsteina, toto bude vyšetrovateľka, robia toto, ty to zoberieš a dáš k tomu také nejaké slovenské Nech sa páči, tu máte?
Áno, napríklad aj to s tým Einsteinom som potrebovala nejako vymyslieť. Čiže som si fakt musela nájsť, že vymyslieť príbeh, že ako by to mohlo byť, aby naša postava, náš Philip Canning, mohol byť prapravnúk Einsteina. Tak som si vlastne vymyslela príbeh, že som vedela, že študoval v Prahe a že sa tam zoznámil s nejakou ženou, že rád chodil do Bratislavy do vinných na vínko a neviem aha. čo. Čiže ten príbeh bol v Nemecku iný, v Čechách iný a musel byť aj u nás iný.
A je nad tebou, dobre, ty niečo vymyslíš, niečo dotvoríš a tak ďalej, a je nad tebou niekto, kto pozerá, že no, Kristýna, toto si už moc posunula takú tú líniu tohto seriálu.
Ja stále hovorím, že preberám zodpovednosť za tieto veci a je to asi aj o tej dôvere tejto televízie, že mi to tak dajú do rúk. A tá licencia bola kúpená tak, že niekedy to zvykne byť aj také, že sú tam striktné pravidlá, ale pri tých seriáloch to moc nie je. Čiže pravda je taká, že nikto mi to no nehovoril, že som musela som si to vymyslieť. Samozrejme, komunikujem vždycky s režisérom, už o hotových scenároch, že si tak povieme, že toto funguje, toto nefunguje. Ale tá zodpovednosť v konečnom výsledku, že ako som to vymyslela, je na mne.
A aj by si možno prezradila, že ako takú najväčšiu, ja to poviem tak veľmi ľudovo, halus si vymyslela na toho Philipa Koeniga, ktorého teda fantasticky hrá Juraj Loj, takúže najväčšiu takú vec, čo si mu vymyslela, alebo možno, že je to z tvojej hlavy.
Vieš čo, no, tak tam tie základné prvky, tie, čo sa tam dialo, ako keby tie diely vystavané, do toho sa moc akože prplane nedalo, pretože tam vybereš jednu vec a všetko sa ti rozpadne. Ja si myslím, že pre toho Ďura celkovo táto postava bola dosť veľká výzva, lebo v prvom rade si myslím, že tá intenzita rozprávania a toho, ja ako scenaristka vidím, že jeho, ja by som to nazvala dokonca až monológy, že to nezvykne takom seriáli byť. Že väčšinou sú dialógy, že im povie jednu vetu, druhú vetu, treťu a rozprávať tak, jak sa rozprávame my. Sice teraz vedem monológ. Tak takto nejak to mal ten Ďuro ťažké v tom Einsteinovi.
A máš na mysli to, že ten Juraj tam mal, ja neviem, veľa textu, ktorý musel povedať?
Extrémne veľa. Extrémne veľa. Lebo on vlastne nikdy nič, tá postava nikdy nič nepovedala jednoducho. Nikdy nepovedala niečo jednou vetou. Vždycky mal ku všetkému toho veľa čo povedať. A tým, že on sa stále ponáhla v tom živote, lebo nemá čas, lebo potrebuje robiť tie objavy pre ľudstvo, tak on to chce všetko vždycky rýchlo povedať.
To znamená, že ty si mu napísala nielenže veľa textu, ale ešte to musel povedať aj rýchlo.
Bol mi vďačný, keď som prišla na plac.
A stále ste kamoši?
No, keď sme mali tlačovku, tak sme sa aj objali a povedali si, že pôjdeme na kávu, tak si myslím, že ešte stále sme kamoši. Ale keď som prišla na plac a on náhodou vyhodil nejaké dve vety z nejakého toho jeho monológu, tak som už vždy dala takú, že Ďuro, že vieš čo, skús to, podľa mňa si schopný dať ešte aj tieto dve vety. A on vždy, ne, nedá sa to, ale jak prišla ostra, tak to povedal. A hovorím, vidíš to, že to vieš.
Ty si žena činu normálne, že ty prinútiš ešte aj Loja, aby rýchlo a veľa toho rozprával. To je úplne úžasné. Možno by sme si tak úplne v skratke mohli povedať, že o čom vlastne ten seriál Einstein je. My sme už tak naznačili, že prapravnúk Einsteina by mohol byť Juraj Loj, že je génius.
Áno.
Mladý profesor.
Profesor fyziky, áno.
Čo sa mu vlastne stane v živote?
No, nemá to úplne jednoduché. Tým, že je na ňo taký tlak aj na tej škole, že on sa venuje energetickej sebestačnosti ľudstva. O týchto veciach ja tak veľmi opatrne hovorím, lebo ja a fyzika sme nie úplne kamaráti.
K tomu sa možno dostaneme.
Ale vďaka tomuto seriálu som si tak akože našla k tomu takú maličku cestičku iba. Čiže je na ňo taký obrovský tlak a tým, že naozaj je krôčik od toho, aby to vymyslel, je to teda jadrová fúzia. Je to téma, ktorá dnes sa skloňuje vo svete. A tak je to nielen tlak z tej vysokej školy, ale samozrejme sú tu všelijaké tie korporácie čínske, americké. Všetci ho chcú dostať, lebo je to genius. To je jedna vec. Druhá vec je, že on sám na seba robí tlak, že nechce s nikým spolupracovať, chce na to prísť sám a dať to ľudstvu. Ďalší tlak je, že nemá čas a má totiž to dedičnú Huntingtonovú chorobu.
On je chorý.
To znamená, ale je to také 50 na 50. Je to možné, že mu zostáva už len 7 rokov života. O to viac sa teda ponáhla. Ponáhla sa aj so ženami, aj s výskumom. A na to ponáhľanie má taký akože zlozvyk, že trošku používa rôzne také pozbudzovacie látky.
Drogy?
Drogy. Mm-hmm. Nie také, čo utlmia, ale také, čo pozbudia. Sú rôzne lieky, amfetamíny, neviem čo. Čiže netají sa tým a nehanbí sa za to. Mm-hmm. A jedného dňa takéto ukradne v nemocnici a čapnú ho policajti. A keď im na policajnej stanici za 5 minút vyrieši prípad, ktorý oni riešia, tuším, 3-4 roky, tak ho donútia k spolupráci. Že buď basa, alebo budeš s nami robiť.
To je prekrásny príbeh, toto úplne úžasné. A ten Juraj Loj, ja som už videla prvé dve časti. Mm-hmm. To hrá podľa mňa fantasticky. Prečo možno ste si povedali, neviem teda, kto o tom rozhoduje, či ty, alebo teda kolektív, možno spoločne s režisérom, že tohto Einsteina, hej, alebo tohto Filipa Königa, tohto profesora by mohol hrať Juraj Loj?
No, ja keď som dostala zadanie, že mám ísť robiť tento seriál, mm-hmm. tak som si prečítala prvý diel a pozerala som si aj nemeckú verziu a úplne prvý, kto mi napadol na túto postavu, bol Juro Loj. A povedala som to najprv Slavke Adamikovej, našej producentke, ktorá bola z toho vlastne tiež hneď nadšená, ale začali sme aj premýšľať nad tým, že je tu aj iná možnosť, lebo tu boli také atributy, ktoré sme museli splniť, že, okay. že on nesmel byť starší ako no maximálne do tých 38-39 rokov, že ešte by to nemal byť 40.
Ale Ďura má 39 a bude mať 40.
No, tak stihli sme to.
A vyzerá veľmi dobre.
Podľa mňa vyzerám, akože uverili by sme úplne aj 35, si myslím.
Ale áno.
Čiže toto bola taká mm-hmm. prvá vec. Druhá vec bola, že musí byť sexy, lebo fakt tie ženy po ňom idú. Aj nemá problém ich zbaliť. A to si myslím, že ten Ďuro, že sme to tak nejako že splnili pri ňom.
A vy ste asi aj vedeli, že sa tam bude musieť občas vyzliec to trénírok.
Áno, áno, áno. Čiže mm-hmm. aj akože malo by to ako fungovať.
Áno, tak a si čo myslím. Ešte bol aký atribút?
A, no tak, aby bol dobrý herec. Mm-hmm. Lebo je to ťažká postava, naozaj ťažká postava a z tých natáčacích dní, ktorí sme mali okolo 50, tak vlastne bol non-stop na placi. Čiže boli to také tri tieto hlavné veci. Potom do toho nastúpil režisér a začali kamerovky. Ja musím teda povedať, že režisér trošku akože pochyboval chvíľami, lebo dostať sa do tej postavy nebolo ani pre Ďura úplne jednoduché. My dvaja sme sa spolu o nej strašne veľa rozprávali. Ale už na prvom natáčacom dni večer mi režisér Kazo povedal, že bol to dobrý výber. Že už sa toho vôbec nebojí. Mm-hmm.
Dobre, tak potom ste dobre vybrali. Ja teda neviem, či môžem hovoriť za divákov.
Ale
za
však
diváčky.
Povedz.
Veľmi dobre ste vybrali. Veľmi dobre
aj
ste
moja
vybrali.
Mama to hovorí.
Áno, aj mamina.
Mamina to hovorí, že Ďuro teda, že je výborný a že je fakt sexy.
Uh-huh. A kamošky tvoje aj ti volali, že počúvaj, Kristýna, toto je dobré, toto je uh-huh. dobré.
Mám takú kamarátku, ktorá moc nepozerá seriály a mi volala, že tak som si pozrela toho Einsteina prvý diel a potom si hovorím, že tak ma to bavilo, pozriem si aj druhý diel, ale ďalšie bolo hneď, a ten Ďuro je tak sexy.
No vidíš, ale on ti tam je taký arogantný celkom. Mm. To bola taká dejová linka, na ktorej vám asi záležalo celkom, že je taký arogantný. No, hlavne, čo som videla v tých častiach, tak sa tak správa k tým policajtom, akože čo vy?
No on si uvedomuje, že je genius a dáva to všetkým jasne najavo. Že nebere si servítku pred ústa nikdy. A dokonca aj k tej Lenke, čo je žena, tak ako vie byť arogantný, ale zase myslím si, že počas toho seriálu ukáže aj to, že má srdce. Mm-hmm. Minimálne k synovi tej vyšetrovateľky, áno. že tam nájdu takú, ale aj k tej Lenke, že ja si myslím, že odhalíme aj tú jeho srdečnú stránku.
Áno, lebo on tam v zásade, vy sa tam ani netajíte v tom seriáli, že on tam balí v podstate študentky svoje.
No, tak tam je vidno, že dokonca aj dekantoviek.
A Adihajdu?
Áno, a všetci mu to odpúšťajú. Áno, oni mu to vlastne všetci odpúšťajú pre tú jeho genialitu. A on to vlastne zneužíva. To je, keď je niekto huslový virtuóz a čokoľvek spraví, tak tiež mu veľa ľudí všeličo odpustí. Lebo ja si tak hovorím, že niekde, keď tam pán Boh pridá na nejakej strane, tak niekde aj ubere.
A vy ste mu tam možno tak naschvál potom dali ako vyšetrovateľku teraz nemyslím Lenku, ale myslím Dominiku Richterovú, že takú tiež takú krásnu babu.
Áno. Bolo to na schvál a ešte sme aj chceli, aby foreznú analytičku, že trošku tako, že nežnú ženu, že taký paradox sme trošku chceli k tomu dať.
A ja teda neviem, že či, ja sa teraz akože pýtam úplne, mi to napadlo, tam medzi nimi sa aj niečo udeje? Lebo on tak, keď príde niekedy na plac, ona tam má už tú mŕtvolku a už s tým svojím kufríkom tam rieši, že čo sa asi stalo, tak on vždy tak akože hej, hej, že páči sa mu.
No toto je taká tá zapeklitá vec v rámci tej licencie, že ja ako autorka by som hrozne chcela, aby sa tam nejaké niečo.
Toto je to, čo nemôže si
dovoliť. A toto dovoliť. Je to, čo, keby som to písala ja, tak ja mňa by bavilo, keby to iskrylo aj medzi ním a Lenkou. A stále tak, a dokonca som telefonovala, lebo v Čechách sa tento seriál tiež robil a oni nakrúcajú druhú sériu, tak tam kreatívnej producentke som telefonovala, že a oni naozaj, že nič, lebo furt som to hľadala v tých scenároch, furt mi to chýbalo, ja som tam také náznaky dala. Ale vlastne som zistila, že...
Teraz prepáč, medzi Lojom a medzi Lenkou.
Lenkou dokonca, no.
Vyšetrovateľkou, hej, nie medzi Dominikou Richterovou.
No.
Lebo ja vidím toho Loja, prepáč, akože nie som scenarista, ale vidím to, ako ten Juraj chytí ten biely mundur, taký veľký, taký oblek, čo má na sebe Dominika Richterová, a ako jeho vyzlieka. A potom to pokračuje, ale to asi by bol už iný seriál, nie?
No, a možno aj by sa musel vysliať po 22.
Tak. Tak to je ešte dedičstvo z Črepín z Viezičko, ktoré samozrejme kedysi moderovala. V každom prípade už sme tak trošku načali tú fyziku. Tá fyzika je v tom seriáli veľmi dôležitá. Ako sa ty s tým vysporiadávaš? Ono v podstate je to 8 častí, ktoré sú uzatvorené. Každá tá časť je
o nejakom fyzikálnom jave dokonca.
O fyzikálnom jave.
Áno, no... Prípad súvisí s nejakým fyzikálnym javom.
To neznie ani dobre teraz, čo si povedala. Skúsme si dať nejaký príklad, ktorý by nás mohol zaujať.
No, tak to naozaj som neni úplne správny človek na to. Napríklad bolo mikrovlnné žiarenie, bola jedna časť a tam vlastne mŕtvola zomrela tak, že za hlavou bola pustená mikrovlnka, oproti tomu človeku bolo zrkadlo, tým pádom... Ale tá mikrovlnka bola dorobená tak, že sa nevypla. Bolo znásobené to mikrovlnné žiarenie. Snaď ma žiaden odborník nepočúva teraz. A jak to bolo pustené, tak vlastne sa tie mikrovlnné žiarenia, to vlnenie sa odrážalo od toho zrkadla. A tomu človeku sa uvaril mozog aj oči, ktoré vyzerali potom ako uvarené vajcia.
Čiže uvarené oči mŕtvoly.
No, ako pre mňa toto bola ťažká akože úloha. A práve preto sme si k tomu prizvali aj odborníka.
Vážne?
Áno. Sama Kovačička z Vedator.sk, lebo aj režisér Kazo je Martin Kazimír. A je taký, že fanúšik fyziky a aj tomu dosť rozumie, takže som takto stala medzi takýmito dvoma múdrymi pánmi. Ale fungovalo to super v tom, lebo on aj v tých pôvodných nemeckých scenároch našiel, že tam tie veci nefungujú. A rozhodol sa, že poďme to mi urobiť tak, aby to naozaj fungovalo. Dokonca aj celá tá jadrová fúzia, tá energetická sebestačnosť ľudstva, to som sa naučila za ten čas.
Perfektne, lebo ja rozhodol, že začnem googliť, čo to znamená, ale nevadí.
A mňa sa nepýtaj, čo to znamená, dobre, ale viem to takto povedať. A tak to sme si tiež my vymysleli, lebo je to taká súčasná téma. Ono v tom pôvodnom seriáli sa riešilo niečo iné. Neviem úplne čo, ale toto sme si my vymysleli a fungovalo to tak, že po napísaní mnou scenára to šlo aj tomu Samovi Kovačikovi, ktorý všetky tieto veci, ktoré tam boli, odkomunikoval, že čo by tam fungovalo, čo nie, ako by sa to dalo zmeniť. A aj o tom prípade sa veľa s Kazom rozprávali s režisérom a potom to tlmočili mne. A to bolo super. Ja hovorím, musíte to tak povedať, aby ja som to pochopila, lebo potom to pochopí aj divák.
No jasné, lebo tak zober si, že pozerám to napríklad aj ja a tiež som síce z fyziky mala jednotku, ale to nič neznam.
Ty si mala jednotku?
Mala, a ty?
Ja som mala problém prejsť z fyziky, ale myslím si, že tam boli aj trošku také antipatie s učiteľom, ale nejak som to bojkotovala, tú fyziku celý život.
Nevadí, tak ale o to sme radšej, že si nám takýto krásny seriál priniesla na obrazovky televízie, jo, kde si teda naozaj zachytila všetky radosti života a zároveň je to vtipné, akčné inak. Ono ti to je dosť akčné, tento seriál.
Z toho som sa tešila veľmi, že...
Strieľačka, prepáč, že ti skáčem do reči, ale hneď prvá časť, Tam sa ti normálne strieľalo, sekera, ako
výbuchy, tam
z toho
všetko,
hororu.
Shining.
Vieš, všetko proste wow.
No. No, lebo ja si tak hovorím, že super, že akčná kriminálka, akčná komediálna kriminálka, tak by som to nazvala. A stále hovorím, že je to aj pre takých divákov, čo není, že úplne fanúšikmi kriminálok. Lebo je to funny a vizuálne to vyzerá super, lebo ten Ďuro tam naozaj skáče z bungee jumpingu, vyhadzuje nafukovacie anče z idúceho lietadla, mm-hmm. a chodí tam po
to
vode.
Prečo robí?
No, on chce dokázať, je to zase v rámci príbehu, teda takého, že policajného prípadu, ktorý nebudem asi prezrádzať, lebo ešte sa to neodvysielalo, ale chce dokázať, že jeho teória je správna, ako sa to mohlo stať.
Tak vyhodí nafukovaciu anču.
No, ale najvtipnejšie na tom je, že keď sa ho potom Ríšo Stanka ako šéf tej kriminálky pýta, že či to nemohol iba vypočítať, tak povie, že mohol, ale tak toto bolo zábavnejšie.
Úplne perfektné. Ešte ma zaujíma taká jedna vec, že ty si tomuto seriálu dala dušu a tak ďalej a tak ďalej. Ty aj vieš byť taký normálny divák, že si v nedeľu večer sadneš a pozrieš si ten seriál a čo ti vlastne ide hlavou vtedy?
No, rozmýšľam stále, čo by sa dalo urobiť lepšie.
A
pravda je taká, že ja ten diel daný, ktorý ide do vysielania, vidím možno 4-5 krát predtým. To je, že schváliť hudbu, ktorá sa nasadí, grading, strih, čiže už to tak poznám. Viem si to takto ako divák pozrieť s odstupom času.
O rok.
No, ale vtedy nie. Ešte potom rozmýšľam, že ja aj tuto nasadili reklamu, tý kokos, že neviem, že či to je dobré, čiže všetko tam prežívam.
No, ale vieš čo, s odstupom času teraz si mi naozaj dobre nahrala. Ty si v televízii je už 10 rokov. To je taká akože, no už. 10. No, je to také reklam číslo. Ktorý z takých tvojich projektov, ktoré si, na ktorých si spolupracovala, je taká, že tvoja, že taká moja srdcová záležitosť. Ja si viem, čo povieš.
No tak asi to budú Prázdniny. Je to projekt, s ktorým sme strávili skoro 5 rokov. Čiže to je naozaj kus života. No. Je to kus života, lebo vlastne sme nakrútili 4 série plus 1 film. Čiže to je vlastne 5 rokov života.
To bol seriál spolu s filmom, ktorý hovoril, pamätám si, traja muži, každý mali nejaké svoje deti a odišli na takú krásnu chalupu, to bolo niekde...
Na Myjave sme to na Kopaniciach nakrúcali.
A to bol taký základ toho príbehu a potom čo sa dialo všeličo?
No, dobrodružstva.
Á, to je super.
Chápeš to, keď traja chlapi so 6 deťmi sa ocitnú na chalupe, na samote... a vymýšľajú tým deťom program, tak z toho môže byť jedine dobrodružstvo. A mne sa na tom najviac páčilo to, že z tých troch mužov sa vlastne tiež vždy stali tie deti. Lebo oni to tak majú.
A tak to chlapi majú vždy, tak
no,
nie?
A to je na tom super.
A tento seriál, ako sme si pri Einsteinovi hovorili, že prišiel nejaký formát zo zahraničia, ktorý si samozrejme doupravovala na to, aby sedel na nejaké také slovenské pomery, reálie, keďže máme... tú policiu oveľa šikovnejšiu ako v tom Nemecku. A tak tento seriál si celý vymyslela, že od začiatku až do koniec príbeh, názov, herci, je to tvoje ozajstné dieťa také celkovo?
Áno, je. Ale nemohla by som teda povedať, že je to len moje dieťa. Vymysleli sme to spolu so Stankom Guštafíkom. To je taký môj súputník scenaristický, lebo ono je to tak, že neúplne to funguje, takže než si vymyslíte, sadnete si k počítaču a napíšete. Ono, mať takéhoto sparring partnera, s ktorým spolu vymýšľate a hovoríte si a aj sa zhejtujete, že ježiš, to je takú blbosť, že to aj takéto býva. Aj sa pohádate.
Lebo... Aj ste sa so Stankom niekedy pohádali?
Tak my si tak akože naozaj veľmi rozumieme, ale stane sa. Stane sa, že niečo si presadzujem, čo som vymyslela, mám naozaj pocit, že je to dobré. On mi dáva argumenty, že toto nefunguje, toto a uvidíme, že... Ale máme takú zásadu, že pokiaľ sme není obidvaja nesúhlasíme, že nepresvedčí ten jeden druhého, tak nepoužijeme nápad.
Snažím sa úplne predstaviť si tú situáciu, kedy to vzniklo. Že si zobrala mobil a voláš Stanovi Guštafíkovi, že Stano, počúvaj ma, mám nápad. Poďme urobiť seriál, že traja chlapí, 6 detí na chalupe. A on povie, že čo? Tak to bolo.
Nebolo to úplne takto. Sedeli sme tuto v Jojke, v kancelárii.
Vidíš, toto je kreatívne prostredie, táto naša televízia.
Úplne kavičkovali sme a sme si tak hovorili o tom, že čo by nás tak bavilo. Že čo by sme tak akože chceli divákovi predostrieť. A ešte sme aj tak rozmýšľali, čo by ten divák tak možno mohol chcieť. A niekde sme sa tak vrátili k tomu, že čo ľudia stále dokážu pozerať dokola, dokola. To sú také tie staré filmy, či už české, slovenské, ako je S tebou nebaví sviet, alebo Na samote u lesa. Že niekde, že my si tak povedali, že pekné prostredie a komédia. A tým, že sme obidvaja rodičia, tak sme si aj povedali, že tá téma rodičovstva je tiež taká akože zaujímavá, také tie medzigeneračné problémy, alebo výchova detí, že z toho vzniká strašne veľa komických situácií. Ale potom, keď sme si povedali, že najlepšie bolo, keby to tam boli len tí muži, lebo to vždy fungovalo, tak z toho nejak ako vzniklo toto, že dáme troch mužov, nedajme dve deti, to je málo. Že dajme 6 detí, lebo čím viac tých detí, tým väčšia prča bude. To sme si neuvedomili, že aké to je ťažké nakrúcať s deťmi. A tak podobne, ako akože keď máš zvieratko. No, nechcela som to vôbec takto povedať, ale ono to tak je. Lebo my sme na tých prázdninách mali...
My už deti aj vidíme teraz na fotografiách.
To som mala narodeniny a takto krásne sa na mňa vrhli.
Ja sa musím priznať, že ja som bola párkrát na Myjave za vami, keď ste nakrúcali. A ja si strašne pamätám jednu vec, doteraz mi to utkvelo, že ste tam mali aj kouča pre deti, vyslovene, že aby vedeli, ako hrať a tak ďalej. A vy ste mali zakázané im dávať cukor. To znamená, že žiadne sladkosti, nič. Čo by sa udialo, keby ste im dali cukor? Teda zrejme sa to v minulosti udialo, keď ste to potom zakázali.
No, oni potom mali enormnú smršť energie, ale nie energie na to, aby hrali, ale energie na to, aby robili všetko iné, len nehrali. Alebo aj sme im dávali... Potom, jedine, kedy sme si dovolili im dať cukor, keď sme mali nočku, a teda točiť s deťmi o 2-3 ráno, nie je úplne jednoduché, bo nedonútiš ich úplne cez deň spať, tak vtedy sme ten cukor použili, zas naopak.
To je neskutočné. A ja teda neviem, že či to môžeme povedať, ale predpokladám, že áno, veď to nie je žiadne tajomstvo. Ty si do tohto svojho seriálu obsadila aj svoju dceru, Karolínku, ktorá v tom čase mala koľko rokov?
8.
A dnes?
Dnes bude mať za chvíľu, bude mať 16.
Ako to je to neuveriteľné, ako to letí. No. Stále vyzeráme dobrá.
Že ja hovorím.
A podľa mňa, či
oni stárnu a my mladneme, tak to je.
Tak mi nedá sa nezamyslieť, že aké to je vlastne, že si do seriálu svojho obsadíš dcéru. Je to asi také aj nejaké také logické, ale na druhej strane neviem si predstaviť, ako mamina vie, že či to pre teba robí dobrotu, alebo je to skôr také, že na príťaž, že predsa nemôžeš na ňu tak kričať ako na iné deti. Ako to bolo?
Práve, že som na ňu kričala viac ako na iné deti. Mm-hmm. Ale ona je veľmi disciplinovaná. Tým, že toto nebol jej prvý seriál, ona pre televíziu ju nakrúcala už prvýkrát, keď mala 5.
Fakt?
Áno.
Som nevedela.
A taký seriál Dedičstvo sa to volalo. Mm-hmm. A vlastne ktorý jeden z režisérov tam vtedy bol tiež Ivan Predmerský, ktorý robil s nami aj Prázdniny. A to vtedy tak vzniklo, že mňa to v tom čase vôbec ani nenapadlo, že by Karolinka mohla hrať. Ale napísali sme tam postavu 5-ročného dievčatka, robili sme casting vtedy. A stále sa nám tak nikto nepozdával a potom zrazu Ivan hovorí, že no tak však vyskúšajme tvoju Karolinku. A hovorím, ja neviem, že či ona sa nebude hámiť, ale však to vyskúšajme. Tak vyhodili ma odtiaľ, lebo keď ma zbadala, tak sa rozplakala, nechcela povedať ani slova, pritom mala tie texty, ešte nevedela čítať, takže som ju iba doma naučila. Tak ma vyhodili za dvere, asi pol hodinu tam neviem, čo s ňou robili a nakoniec vyšli von a povedali, že máme ju, že je super. A tak toto vlastne vzniklo, čiže v 5 rokoch nakrúcala taký 34-dielný seriál, kde mala dosť veľkú postavu, takže som sa s ňou vtedy učila. No a ona sa vtedy do toho zamilovala. Ona vtedy povedala, že ona chce byť herečka, že ona chce dostať Českého leva, potom Oscara a tak.
Čiže postupne. Nie najprv Oscara, potom Českého leva.
Neviem teraz, čo povedala skôr, ale ešte stále ju to drží.
Hej.
Ešte stále ju to drží. No a vlastne, keď sme začali napísali prvý diel prázdnin, ja si tak niekde myslím, že už podvedome, keď sme písali postavu Lily, takže nás tá Karolinka aj inšpirovala. Ale teda musím povedať, že nebolo to tak, že sme jej povedali, že budeš hrať. Ale my sme robili naozaj veľký casting, kde prišlo enormné množstvo detí a tá Karolinka si musela prejsť všetkými kolami.
To znamená, že žiadne také, že Karolinka je moja dcéra, vy budete všetci ticho a toto dievča bude hrať. Normálne vážne castingy, kamerovky, všetko.
Ja som si tak povedala, že...
Zlá mamina.
No, ale nech sa učí, lebo táto profesia je podľa mňa najťažšia a naozaj je to nie len o talente, ale aj o šťastí a tými castingami bude musieť prechádzať celý život. A nemôže mať ten pocit, že keď ja niečo napíšem, že automaticky tam bude hrať a proste si to musela vybojovať. Aj si to vybojovala a myslím si, že tá postava aj sadla, aj jej to teda zmenilo celkom život, lebo predsa len 5 rokov nakrúcať, aj tá partia tých detí dodnes sú ako kamaráti. Ale nebolo to vždy ľahké medzi nimi. Mať 6 detí stále pokope. My sme teda nakrúcali, takže sme chodili na týždňovky. Tam, čiže sme že zbývali v hoteli. Mm-hmm. Sme boli spolu 24 hodín vlastne. Takže nebolo to vždy jednoduché.
Nevadí, tak dobre si ju vycepovala, že v podstate dnes má 16 rokov, ako sme už spomínali. A ona ti ide na konzervatórium. Takže to herectvo sa jej tak zapáčilo. Ty ako mamina si šťastná a spokojná?
No, ja som si povedala, že hlavne nech je šťastná ona. Tak. Samozrejme, ja si myslím, že na to má. A asi by bolo odo mňa neúplne fér, keby som ju v tom nepodporovala. Aj keď viem, že to bude ťažké. Zatiaľ sa jej darí. Má za sebou aj divadlo, robila po slovenských radoch. 2 roky po sebe.
S Markom Igondom.
S Markom Igondom, áno.
Dračie dni
sa to volalo, hej. Robila ďalší seriál vlastne po prázdninách v tej zlatej šťastnej rybke hrala tiež.
Aj vidíš, šťastná rybka.
A teraz ju čaká tiež casting na nový projekt, tak uvidíme. Do dabingu sa jej teraz podarilo urobiť casting, čiže tak postupne ona na sebe maká. Tancuje, spieva, chodí na klavír, čiže robí všetko preto, aby v tom bola dobrá.
Šikovná dievčatko. Vieš, čo sa mi páči? Že ty v podstate pri tej svojej práci poznáš také enormné množstvo hercov. Máš ich v takej nejakej svojej databáze v hlave. A že možno medzi niektorými ti vznikajú aj priateľstvá. Že to asi niekedy musí byť ťažké, že keď máš nejakú fakt, že dobrú kamarátku, herečku a ideš robiť nejaký seriál a ty ju tam proste neobsadíš, lebo proste nie. Toto potom ako riešite?
No, ono väčšinou to ja prežívam horšie ako tí herci, lebo oni tomu tak akože rozumejú, že mám medzi hercami veľmi dobrých kamarátov. Kristínu Grepelovú, ktorá hrala Karolinkinu mamu v prázdninách. Tak to sme naozaj, som jej bola aj za svedka na svadbu, aj som krstnou mamou jej céry.
Ale nevždy ju môžeš obsadiť.
Nevždy ju môžem obsadiť, no. Ale ona... Ako je úžasná v tom, že nikdy to medzi nami nevytvorilo žiadne napätie ani konflikt. Dokonca musím povedať, že robila casting, kamerovku aj do Einsteina na tú hlavnú postavu vyšetrovateľky. Bola výborná, ale ona sama povedala, že áno, že typovo som není na to úplne vhodná. Mm-hmm. Luboš Kostelný je môj výborný kamarát a akože vždy... Jasné, že povedia zo strany, že keď robím nejaký nový seriál, tak sa spýtajú, a tam hrám? A ja vždy tak poviem, však neviem, že keď sa objaví niečo, tak áno. Samozrejme, že rada robím s hercami, ktorých mám rada a ktorých dobre poznám, ale v tomto musím zostať vždy profesionálna.
Tak teraz si ma úplne sklamalo. V podstate pravý dôvod toho, prečo som si ťa sem zavolala, je ten, aby sme sa ešte viac zblížili. Ty si nevedela o mojej ambícii hrať seriály?
Nevedela.
Dobre.
Ale môžem ti povedať to, čo všetkým, že ak sa mi budeš typovo na niečo hodiť, tak prečo nie?
To je taká formulka, taká diplomatická. Hej.
Je,
ale... Počúvaj ma, Erika, keď sa mi na niečo budeš hodiť, ja ti zavolám.
Ale zase je to tak, že keď mi to niekto takto povie, tak mne to tu zostane. Čiže ja si myslím, že nádej umiera posledná.
Zopakujem to?
Kľudne,
chcem
povedz
nech... v seriáli.
Dobre. Čo tam mám?
Vieš čo, tak trošku narážam totiž to na tvoj projekt, ktorý je takisto tvoja srdcová záležitosť. Bol to projekt, ktorý sa volal Svet podľa Evelyn, kde si teda robila aj réžiu, aj si to celá napísala, ja neviem čo ešte čo. To bolo to bolo tiež tak zo pár priateľov. Niekto tam bol, Števo Martinovič.
Števo Martinovič, Zuzka Porubiaková, Kristina Farkašová-Tormová.
Tak.
A Evelyn, s ktorou som sa pri tomto projekte zoznamila, ale sme dnes najlepšie kamarátky.
Toto, že vlastne ano. Vás takýto projekt spojil. A napriek tomu teda, že ste najlepšie kamošky, tak tu Evelyn som nevidela nejakých ďalších tvojich seriáloch.
No, je to tak, že nejak sa tie cesty potom rozdelili, keď ja som začala robiť prázdniny a Eva zasa začala viacej venovať moderátorskej činnosti.
Áno, činnosti, hej.
Čiže naberala ďalšie skúsenosti, ja tiež, ale naše kamarátstvo to vôbec nejako neovplyvnilo. My máme stále hlavne spoločné autorské ambície. Lebo teda musím povedať, že my sme to tak, že my sme sa tu v tejto televízii zoznámili a dodnes sme vďačné Rolovi Kubinovi za to, že nás zoznámil. A my sme si tak sadli, že od prvého momentu. A to bolo krásne na tom to, že on povedal, že tu ste vy dve, vy si budete rozumieť a vymyslíte niečo. Že my sme až takto dostali úplne, že voľnú ruku. A my sme si tak spoločne tento sitcom vymysleli, obi dve nás ten žáner sitcomu fascinuje. Aj keď myslím si, že slovenského diváka fascinuje oveľa menej ako nás. Ale taká tá, že sme si povedali, že na tom sa aj veľa naučíme a že poďme takou cestou, že kašlime na to, že čo funguje, čo nefunguje, že poďme naozaj to skúsiť urobiť poctivo a dobre a že vyskúšajme si všetko, čo nás napadne. Uh-huh. A tým, že nám to dovolili, čo sa teda tiež nestáva úplne každý deň, tak sme si naozaj sme sa obklopili, aj sme herecky obsadili takých ľudí, lebo vlastne aj Kristýna, aj Števko sú moji spolužiaci z VŠMU, Zuzka Porubiaková bola o ročník nižšia, ale sme takí, že naozaj kamaráti. A, no a prizvali sme si k tomu Jožka Vajdu.
Áno, to si spomínam.
Ale Jožko Vajda je kamarát, lebo jeho dcera Lea bola moja kamarátka tiež na vysokej škole spolužiačka a tiež sa poznáme dlhé roky a tiež sme vlastne kamaráti. A on bol hrozne vďačný za to. On povedal, že tento kolektív týchto mladých ľudí, že on pri nás omladol a naozaj bolo na ňom vidieť, že sa s nami hrozne dobre cíti.
Úplne mi napadla otázka, že či je vôbec na Slovensku herec alebo herečka, ktorého nepoznáš osobne. Lebo ja mám pocit z tvojho rozprávania, že každého poznáš.
No, ale určite sa taký nájdu. Určite sa taký nájdu. Ale je pravda, že ja tým, aby som mala aj prehľad, ja hrozne veľa chodím do divadla, chodím vám sa pozrieť aj na vaše MU, na mladých hercov a je pravda, že poznám sa aj už s takou generáciou mladou, lebo tak... Keď potrebujete niekoho obsadiť, musíte vidieť. Čiže ja stále chodievam a zoznamujem sa stále s novými a novými. Ale už som si povedala, že tie kamarátstva, že treba mať takých blízkych okolo seba, ale že toto už sa snažím nerozširovať, aj keď sa mi to nedarí teda vôbec. Ale áno, je pravda, že poznám sa s nimi veľa, ale je to dobré, lebo musím.
Musíš.
Musím.
Ja som inak teraz bola s Evelyn týždeň na lodi. Sme sa plavili po Perskom zálive. Boli sme tam samozrejme pracovne, pretože Evelyn bude moderovať Social Award, ktorá sa bude vysielať u nás v televízii JOJ. A ona ti je super baba. My sme sa už poznali aj predtým, ale stále rozmýšľam nad tým, že čo vy dve spolu preberáte najviac. Akože chlapov, alebo...
Bingo. Dala alebo... si to na prvú.
Fakt? Fakt chlapov?
Ale ono to není, že len chlapov. To je... My totiž to mávame také každodenné, keď sa nestihneme stretnúť, tak si naozaj voláme, že s rannou kávou a niekedy teda aj pre večer, aby sme tak zhodnotili, čo sa deje.
Áno.
A už sme si tak povedali a snad sa nám to raz podarí, že z týchto našich telefonátov by sme mali rozhodne niečo vytvoriť.
Kreatívna duša vidieť.
Ono je úžasné v tom, že keď sme aj nešťastné, my sa tak podporujeme navzájom, podporujeme sa. No hlavná téma sú vzťahy a chudnutie. To je akože, toto nás
čiže
spája.
Čiže aj to chudnutie?
No chudnutie, Ježiš Mária.
Nekde si teraz dosť shodila, ako nás, si to urobila.
No 22 kg som schodila.
22 dní! Kýl.
No stavila to som ako? Sa s Evou.
Vy ste sa stavili?
My sme sa stavili, ale neviem, že či bude šťastná, že som to povedala. No normálne sme sa stavili, že boli sme spolu na dovolenke, alebo chodívame aj na dovolenky spolu v Chorvátsku. A ja som jej povedala tak na pláži, ak sme sedeli, že mňa už nebaví byť tučná. Že mňa už to fakt nebaví. Že, normálne, že poďme to dať dole. Mhm. A na tom Eva hovorí, že no ale musíme to robiť tak psychopaticky, že normálne si musíme dať teraz deadline, že do konca roka dáme dole 15 kilo. A ja, že dobre. Lenže ja som strašne súťaživá, takže mne to brutálne pomohlo, že sme sa nebolo to, že čo potom kto urobí, ale bolo, že proste musíme to dať. No a ja som sa tak zaťala, aj Eva sa zaťala, a mne sa podarilo do konca roka to prevýšiť, dokonca na nejakých 17-18 som dala. No tak Eva sa zatínala každý pondelok.
To sa ja zatínam každý pondelok. A teda môžem a takú otázku úplne od veci, akože viem, že rozprávame sa o tvojej profesii, ale ako sa to dá schudnúť 22 kilo?
Úplne jednoducho je dávať si pozor na stravu. 80% chudnutia je strava, ale 6-krát do týždňa, každé ráno, 50 minút na bežiacom páse.
Bežíš alebo rýchlo chôdzuješ?
Rýchlo chôdza. Už teraz chodím aj do kopca, už aj posilujem, ale tých prvých, proste tých 20 kg bolo na tomto postavených. Pravidelná strava, 3-krát do dňa, nič medzi tým, žiadne sladkosti. Žiadne, no proste...
Čiže ako tie deti na tých prázdninách, že ste mne dávali sladkosti.
Ale ja mám šťastie, že som neni úplne na to sladké.
Mhm. A viem ste inak predstaviť, predpokladám, že ten bežiaci pás máš doma u seba? Nie? Lebo už som videla, ako si na tom počítači pripravuješ scenár ďalšieho seriálu, filmu, niečoho a odbehneš si a znova sa vrátiš.
Ja sa na bežiacom páse hádam.
Lebo,
no,
s Guštafikom?
Nie s hocikým, ale tak iba v duchu. A ja tam proste som o 8 ráno a vlastne z predošlého dňa, čo ma všetko akože naštvalo a neviem, tak ja to tam vyventilujem. Ja si tam vediem tie dialógie, akože, ale niekedy aj vymýšľam, ale skôr si tak akože takú tú negatívnu energiu a je to super, lebo ja som potom taká milá celý deň, keď to tam... Dám von.
Si milá, veľmi dobre sa mi s tebou naozaj, že rozprávaj. Aj sa mi nechce veriť, že musíme končiť, ale ja neviem, predtým ako skončíme, môžeme ešte mi niečo možno prezradiť z tej našej televíznej kuchyne v zmysle, že čo chystáš nové? Mm-hmm. Lebo trošku... máš to pero také besné.
Hej, trošku môžeme povedať. Mm-hmm. A tak ono, tie nápady, to sú pretlaky. To... musí ísť von, ale ja teda musím povedať, že kým sa jeden ten projekt dá tak nejak akože dokopia na papier a vznikne prvý diel, tak to trvá naozaj aj rok. Mm-hmm. Lebo to je veľa, veľa rozprávania sa, kým človek vymyslí ten základný nápad. Dobre, ten
taká dejová linka, že čo sa bude diať a potom sa
a
to
postavy,
rozvíja.
O postavách, lebo to ja stále hovorím, že keď sa tie postavy nestanú mojimi kamarátmi, alebo ani nie, že kamarátmi, že ja musím presne vedieť, v akej situácii, ako zareagujú. Ja dovtedy neviem napísať ten scenár.
Tebe sa niekedy sníva s tvojimi virtuálnymi postavami? Hej, sníva sa ti s nimi?
Mm-hmm. Niekedy už je toho tak veľa, že sa mi s nimi aj sníva, alebo sa mi aj stane, že mi niečo napadne. Čiže ja pri posteli mám také... A už teraz to robím do mobilu, ale kedy si som mala taký zošitok a rýchlo tá potme som nevidela, ten mobil je na to super.
Áno, no ale nepovedali sme teda, že čo sa to chystá s tým tvojim perom a papierom?
No ja, jak som mala srdcovú záležitosť, že seriál s deťmi, áno, tak prázdny. Som teraz preskočila úplne na opačnú stranu a to prostredie je domov dôchodcov a seniory.
To ti je riadny skok, ale tým asi tiež cukor nedávajte potom na placi.
No,
kto to budú tí seniory, vieme povedať?
No my sme si... Nápad vznikol aj z toho, že si myslíme, že táto generácia, najstaršia naša herecká slávna, si myslím, že by mala dostať priestor ešte na televíznych obrazovkách. A veľmi sa na to teším, že nám takýto námet spoločne aj so Stankom sme znovu písali, že nám to takto nejako prešlo a že sa to tu akože teší tomu, že naozaj sa tam objavia herci, ktorí už možno dlho neboli na obraze. Ja akože môžem spomenúť, že Milan Kňažko, Juraj Kukura, Zuzana Kocuríková, že naozaj sa rozprávame so všetkými týmito ľuďmi, dávame im to čítať,
legendy.
Rozprávame sa.
Legendy.
Pre mňa až také dojemné, lebo moja celá profesná kariéra začínala u pána Kukuru v divadle, ktorý ma prijal ako šéf dramaturga úplne neskúsenú zo školy. A naozaj som sa tam za tie 4 roky u neho veľa naučila. A keď sme sa teraz po 10 rokoch stretli a mi tak povedal, že tak ste museli odísť, aby ste mi peknú rolu napísali, tak naozaj to bolo až veľmi dojemné. Tak ja verím, že to vyjde, Lebo naozaj je to v procese prípravy, čiže preto tak opatrne hovorím, lebo je to v procese prípravy. A veľmi sa teším, že tento projekt bude režirovať Jan Hřebejk.
Wow.
Čiže na spoluprácu s ním, teda už sme začali spolupracovať, veľmi sa z toho teším, je to veľmi inšpiratívne pre mňa.
Napadá mi opäť ďalšia otázka, bude tam, teda keď si spomenula Honza Hřebejk, aj nejaký český herec?
Áno, bude. Zatiaľ komunikujeme o tom, že by tam mohol byť Bolek Polívka.
Tak to znie.
Vyzerá to tak, že by sa to mohlo podariť.
Perfektná. No, tak ja ti v tejto chvíli naozaj, Kristinka, veľmi pekne ďakujem. Mojim hosťom v podcaste 24 je ešte stále Kristina Cibulková, ktorá stojí za fantastickými projektami, veľmi úspešnými v našej televízii. Spomínali sme aktuálne Einstein, Prázdniny, Svet podľa Evelyn, teraz chystáš nový seriál.
Kde sa to volať Večne mladý.
Tak. A takto by sme to mohli ukončiť. Dobre. Večne mladý.
Lebo my ostávame večne mladé. Tak...
Áno, na konci s mäkkým I. A teda ja by som... Predstavujem si. Hej, bude to z dôchodcovského prostredia, seniori, sami fantastickí legendárni herci, takže nezabúdaj, že aj ja chcem hrať seriál. Ďakujem ti veľmi pekne a prajem ti pekný deň ešte.
Ďakujem pekne, maj sa.